Nabarīta viesis ir ieradies.
Nabarīta viesis ne tikai ir ieradies, bet patiešām arī ieradies, jo nu, parunāt nevis parunāt, bet parunāt. Pie mums ciemos ir Kaspars Zaviļevskis.
Zaviļevskis.
Čau.
Labrīt.
Čau. Mēs runāsim par Rīgas ritmiem. Festivāls notiek no 2. līdz 6. jūlijam, tepat Rīgā. Kā jau nosaukumā ietverts, Rīgas ritmi, vai ne?
Tā arī ir, jā.
Viņš izskan arī kaut kur ārpusē, tur izņemot viļņos dažādos radio un TV viļņos.
Nu, gadās, bet...
Uz jūrmālo vilcienā nebraucat, piemēram.
Bet pamatā ir Rīga,
jā.
Kā centrs.
Un kā tagad moderns saka, galā koncerts būs kongresnamā, nu tas tā kā...
Turpat būs četri galā koncerts.
Četri galā koncerti, jā.
Jo tā ideja ir, ka ir tie galvenie koncerti, ir tā kā dubult koncerti.
Mm-hmm.
Divi galvenie mākslinieki vienā vakarā, un tādu galveno mākslinieku sanāk ir, nu tā tad astoņi.
Astoņi, ļoti labi, ļoti labi, ka... Tas nozīmē, ka diezgan liela dažādība. Cik te kopā mākslinieks, varbūt uzreiz, tad, ja tu saki galvenie mākslinieki astoņi, tad kopējais mākslinieku skaits?
Tur jau kā to uzskati, ja tu katrā sastāvā apskaties vēl mūziķis. Nu, respektīvi, viss tā informācija ir Rīgas ritmi LV mājas lapā pie mākslinieku sadaļas.
Jā.
Jo džezā jau, zin kā, nav tāds nu, cietas iedalījums, ka tikai šī grupa vai tikai tā, tie džezmeņi mīl viens ar otru samuzicēt, un tur tie visi sastāvi mainās, un tas ir tāda džeza būtība arī par improvizāciju un draudzību.
Džez, tad šogad tā kā uzsvars tātad uz džezu?
Nē, nu vispār jau festivāls ir improvizācijas džezu un pasaules mūzikas, un vēl tī, tas nav tikai džezu. Tas uzsvars ir uz to, ka tā vispār ir improvizatoriskā mūzika, tikpat labi arī pasaules mūzikas ietekmes, džeza mūzikas ietekmes, blues, funky un tā tālāk. Nu, tā doma ir par vienkārši labu mūziku un jā, par tādu brīvu sajūtu mūzikā mūsdienās, kas joprojām ir cilvēkiem simpātiska, šī te dzīvā muzicēšana un improvizācija uz skatuvi.
Mēs iepriekš runājam par to, ka džezam Eiropā tuvojās 100 gada.
Tas nu, šogad, jā.
Šogad, jā. Nu, tas nozīmē, ka nu, nav zināms, kurā datumā tieši, bet tikuši atvesti džezmeņi pirmo reizi uz Eiropu. Nav, nu, ne jau 1. janvārī, gan jau, bet 19. gadā.
Šī patīkamā pozitīvā sērga 19. gadā atbrauca no Amerikas uz Eiropu. Pirmie džezbendi šeit uzstājās, un līdz ar to, tāpēc arī Rīgas ritmā šogad ir uzsvars uz amerikāņu un arī New Orleans māksliniekiem, jo New Orleans kā džez dzimtene un 100 gada Eiropā džezam, un tad attiecīgi Rīgas ritma reaģēja ar māksliniekiem no turienes. Nu,
kas būs tieši no New Orleans?
No New Orleans būs Johns Clearys, ļoti smaidīgs vīrs, kurš spēlē New Orleans funky karību ietekmes mūziku, tur jauc kopā kubas ietekmes un to visu to sajūtu. Un tas ir, New Orleans jau ir stāsts par vispār par to saulaino sajūtu un par spēju nemetīgi muzicēt kopā, nedomājot, kas tev par to būs vai nebūs, bet tā ir tad organiski, tad New Orleans vispār tad kultūra. Un daļa no šīs kultūras tad arī gribēsies parādīt Rīgā, kas, es domāju, noteikti izdosies. Un Jamesons Ross arī ir, nu, kā jaunais tāds talants, kurš ir bundzinieks, tad pēkšņi kļuvis par vokālistu, apvienotos abus kopā, un abi sanāk lieliski, tā kā tie ir tie New Orleans vīri, un vēl ir Judith Hill no Amerikas arī, kas ir lieliski vokālisti, un sadarbojasies ar ļoti daudziem māksliniekiem, ieskaitot arī Prince, kurš viņai albumu producēja un tam līdzīgi.
Judith Hill, kurā, kad viņa būs? Kurā, ja tu tagad, nu es, tas, ka tu no galvas nezini, tas jau tā kā normāli, ka visu programmu neesi.
Tas būs kā reiz tāds amerikāņu svinības tā sanāk, jo viņiem ir neatkarības diena, un tieši 4. jūlijā sanāk, ka Jamesons Ross vai Judith Hill arī uzstāsies kongresa
normāli. Skaidrs, ka tas jau ir ieplānots. Nu, varbūt tad arī paklausamies. Judith Hill.
To, ko jūs 4. jūlijā varēsiet noklausīties kongresa normāli. Šobrīd Radio no Bētera.
Choose to go my way. I'll give you something, make you shake it, shake it. It's just another side effect of the happiness that I'm in. Oh yeah, you better get yourself ready, 'cause I'm about to do my thing. Oh hey, hey, I've seen it.
Tā, Rīgas ritmi, tu joprojām runājam par Rīgas ritmiem, Ciemos Kaspars, un otrais līdz 6. jūlijas, tāds labs datums, pagājušajā gadā arī bija?
Jā, jā, nu jūlijas sākums ir tas brīdis.
Kā, kā pagājušajā gadā savienojāt ar, lielo Latvijas 5 gadus trakumu?
Nu, vienmēr savienojās, laba mūzika savienojas vienmēr.
Es domāju, to, ka laba mūzika, bet tas viss tā, viss tas...
Nu, kā reiz cilvēki bija ļoti atvērti kultūrai, zin, kā jā, jau vairāk,
gan,
jau labāk.
Tas gan, es tā vienkārši atceros, ka pagājuši, ka tas jūlijas sākums bija tāds Rīgā, viss tur ziedi, tautastērpi, vainagi, un neatceries pagājuši, ka kāda bija centrālā tēma ritmiem. Noteikti ne amerikāņu džezu simtgadu, kaut kas cits.
Es pagājuši, ka redz, nebija tik ļoti piesaistījies festivālam, jo es, nu, neesmu gluži organizētājs, es palīdzu ar komunikāciju.
Jā.
Un līdz ar to pašam arī bija tā simtgada pagājušajā gadā un visādi citi projekti.
Dziedāju, dejoju.
Nu, palīdzēju arī ar komunikāciju.
Jā.
Attiecīgi, ja nepieciešams kaut kur komunicēt.
Komunicēt, tad zvanam Kasparam.
Jā, palīk droši.
Nu, tad labi.
Kurš tad organizē tad tādā gadījumā?
Jā, tas man interesē.
Rīgas ritmus organizē jau kopš pirms sākumiem Māris un Diāna Brieškalni. Ļoti cienījams, godājams pāris, kuriem tiešām vajadzētu par šo kaut kādu ordeni piešķirt, un ir jau arī piešķirt tie ordeņi, bet es domāju, tieši arī tad labas mūzikas ordeni noteikti vajadzētu arī piešķirt, jo nu, festivāls noteikti 19. Gadu, un tas jau var daudz ko izsaka, maz kurš festivāls noteikti 19. Gadu.
Viņi tā kā arī 19 gadus ir arī viņam bijušas laika klāt pašā galgalī un...
Ar sirdu un vēseli, plus vēl organizē Riga Jazz Stage, kas nu, pavasarī notiek džez izpildītāju konkursu. Un starp cik Riga Jazz Stage arī mākslinieki piedalās Rīgas ritmos. Ķīniešu pianists Abu, kurš vinnēja šogad, un no Kristīna Kovaļo, kas pagājušajā gadā vinnēja vokālajā kategorijā. Tā kā tas ar tur savākās kopā. Ķīniešu zēns 19-gadīgais, tas ir fenomens, uz to vajag aiziet apskatīties.
Tu uzreiz var pateikt, kurā dienā viņš būs?
6. Jūlijā būs ķīniešu diena. Vispār ķīniešu džesis pirmo reizi būs festivālā. Vispār, man liekas, ka iespējams Rīgā, jo nav dikti cirdēts, bet būs ķaņķaņa bandi. Kas ir reāli interesants, džesis bands spēlē arī tautas instrumentus ķīniešu. Un būs abu, nu, jauns džeks, ko es satiku Rīgā, kurš vinēja Rīga Jazz Stage, kā jau es minēju, un tas, ko viņš dara pie klavērēm. Zin kā, ir pianisti, tu aizējies koncertu, jā. Tev garlaicīgi kļūst.
Nu, spēlē. Atkarībā kāds pianists, gan es gribētu piebilst.
Jā, nu, protams, bet šis te džeks pierāda to, ka nu, tev nav garlaicīgi, pat tev nepatīk klavēru mūziku. Nu, tur ir iekšā kaut kas ir ārpus tā, ko var vienkārši iemācīt skolā.
Nu, tas jau gan ir pa jebkuru mūziku, varam mēs minēt. Nu, ja tu aizēji, un tur ir džeki, kuri nu, nemāk viņu tā kā pasniegt, nu, tad tu klausies kaut vai tur... Visglaunāko, skaistāko melodiju, kur tev šķidīs, kad cik plūkstens, no kā taisīšu zupu un viss pārējais savukārt, ja tu tur tā kā var spēlēt vienu zāģi, kur tu var viņā ieklausīties un tādu kaifiņu čert.
Kaut kas tajā mūzikā ir laikam jau.
Tātad kalendārā mēs esam atzīmējuši 4. jūliju, 6. jūliju. Kas uzstāsies 5. jūlijā kongresa namā?
tu zini no galvas?
nu, 5. jūlijas mums ir tā, kas tu mums...
Franča dziedātāja?
Tagad jā, pareizi. Tad ir Paloma Pradeli, jau?
Jā.
Vai ne? Un kas tad otrs ir 5. jūlijā? Redz, cilvēks rapcīties mājaslapā un jūs uzzināt. Rīgas ritmi LV.
Tad kolorītā Franča dziedātāja. Un otrajā daļā būs iespēja izbaudīt zviedru mūzikas lepnuma un populārās grupas Dirty Loops līdera.
Jonā Nilsons būs, jā.
Jā, tātad jau mēs esam aizpildījuši trīs datumus. Tad atliek...
No 3. jūlijas.
3. jūlijas, jā.
Tur ir Johns Clearys, minētais New Orleans, smaidīgais vīrs. Un Freedoms trio, ļoti interesants projekts, citu norvēģu ģitārists, brazīļu basists un mozambikāņu bundzinieks.
Tāds trīs kontinenti. Bet tautība jau, tad vai džezā tautība ir tāda izteikta nozīme? Nu, būtībā jau tas ir nu, tas temperaments, protams, dod kaut kādu tur to sajūtu foršu, ja tas...
Nu, Freedoms trio kā reiz pierāda to, ka tautībai nav nozīme it kā.
Jā.
Lai gan es jau teiktu, ka tur kā reiz tā eksotika arī dod to skaistumu tam projektam. Viņi brīvi improvizē, bet ir dažādas tās ietekmes Brazīļu, Afrikāņu, Skandināvu. Bet nu, viņu ideja jā, ir tā, ka tas ir, nu, pasauli ir vaļā, viss var muzicēt ar visiem un sanāk lieliski.
Nu, es piemēram, nu, džeza, no džeza ļoti tālu stāvošu personu atceros, tā kā dziedot korī, tā kā mums kaut kā aizrāvām tā kā šķību, tad dirģenti teica, oh, nu jau jums džeziņš sanāk, nu kaut kas tāds aptuveni, nu tik daudz es par džezu zinu. Cik tu zini, pici, par džezu?
Pie mums ir nākuši uz intervijām Kokonats, es esmu bijis uz viņu koncertiem. Simpsonos laika pa laikam.
Es no muzikālās puses domāju par to.
No muzikālās ziņas es esmu ļoti tālu no visa ne tikai no džeza, es ļoti tālu. Bet es ļoti labprāt apmeklēju koncertus un attiecīgi var nopirkt komplektu un apmeklēt visus četrus koncertus un nedomāt, kā es tikšu uz šiem.
Jā, nu tur pie tam var nopirkt komplektu, tiešām šķietami. Lielu, patiesībā, absolūti nelielu cenu, 75 eiro, nu, paskatoties Rīgā daudz koncertu, viens vakars maksā tik un vairāk, tad šeit ir 4 vakari, pie tam labās VIP vietās, tā ir principā 50% atlaidi. Super biļeti, kas šobrīd biļešu servisā ir nopērkam.
Nu, jebkurā gadījumā noteikti lieliska dāvana arī kādam Jānim uz Jāņiem, lai jau...
Nu, absolūti.
Jā, jo bieži vien, ko tu viņam lai uzdāvi, nav tas šajā brīdī 4 koncerti, tas tā kā tāds... Nu, tāds, nu, šodien sap citu.
Jā, es būs priecīgs.
Zika šodien, Kaspar, pa dienu ir pasaules meditācijas diena. Un tā varētu būt arī, piemēram, tāda meditācija, ka tev ir 4 dienu cikls, kad tu katru vakaru eju uz džēzu.
Nu, es teiktu, tā ir tāda kultūras deva pamatīga.
Nu, jā. Kas tev vēl bija pa dienu, un vēl ir tikai, man ir tam nepieciešams plāksters diena, tā kā tas īsti
neiet kopā.
Nu, kāpēc, kur dvēselē plāksters pašā laikā, es teiktu.
Bet, ja gadījumā kongresa nams ir tālu, bet vistuvāk ir, teiksim, centrālā stacija.
Nu, 2. jūlijas atklāšana, 6. vakarā, Origos Amerstē.
Nu, labi, kā tad mēs atklājam stāsts? Tagad mazliet ieskatīsimies tajā, nu, tajā scenārijā atklāšanas. Tā tad ir skatuvē apklāt ar audaklu un priekšā lenta. Kurš griež lentu? Kas tur notiek? Vai kurš griež mikrofona vadu? Vai...
Tur ir tāda ļoti brīva atmosfēra un tā doma ir tieši, ka festivāls, tā teikt, ir arī tuvāk tautai un stacijas laukumā jau ne pirmo gadu tiek atklāts. Tur ir ļoti milīgi tiek nolikti krēsli, ir skatuvē, nu, apmēram 2 stundas ir festivāli dažādi mākslinieki, nu ne tie paši galvenākie, bet arī nebūt nesliktāki. Un līdz ar to ir, nu, pilnīgi tāds brīvs, bezmaksas koncerts, kurā var visi iet piedalīties, piesēst, apskatīties un sajust jau to, ka festivāls ir sācies. Un tas, kā darbojās ļoti mīlīgi katru gadu patiesībā.
Tas ar citu vienmēr bijis, to es arī citos lielos pasākumus novērtēju, ka tie, nu, tā kā bezmaksas vai tautas pasākumi, ja, kur tu vari tajā, tā kā, ielūkoties, nu, tajā... Nu, pat ja tas tik ļoti neinteresē, vai tu neesi informēts.
Šaubies, vai būs.
Tad tu vari tomēr tā kā saprast, ka, oh, jā, ir interesanta lieta, pa kuru padomāt.
Nu, tieši tāpat būs arī atpūtas par kā Aigle un džēzes klubā Trompeti ar bezmaksas koncerti, jā, tā kā.
Jā, tā kā turieni aicinam doties. Nu, un varbūt, vici, ko tu sameklēji, varbūt kādu džēza mākslinieku, ko
jā, tu... Jā, nu, 19 kādi viņam ir. un paklausīsimies, kā tad tiem, kuriem ir šauba, pieņemsim, jā, var ne tikai uz Origo doties, bet var arī vienkārši pie sava rādio aparāta tūlīt pat saprast, kas notiek. Un ir pienācis brīdis, kad jāpalabo pašam sevi. Šis nebija 19 gadus jaunais spīdeklis, bet otrās daļas ciemiņi muzikāla apvienība. Jā, tā kā.
Ķenčeņu benda.
Jā, tieši
Ķenčeņu benda. Nu jā.
Šāds ieskats, tā kā droši, nevajag baidīties, česnekoši.
Paga. Par košanu un visu pārējo, to mēs redzēsim festivālā. Neizsaka apgalvojums, par kuriem tu neesi informēts, Vici. Tu esi tāds pats džezmeniskais.
Bet lai mums vēl lielāka skaidrība taptu par džez mūziku, varbūt var darīt kaut ko lietas labā.
Jā, tu...
Mums ir jauniem muzikantiem Hadrons, kur fināls norisinās Latvijas radio
pirmajā studijā.
Varbūt ir kaut kā, ka mēs ar Artūru arī kaut ko varam vēl vairāk saprast.
Vēl vairāk.
No, ir ļoti labi iespējas, tur citu, ko es iesaku izmantot gan jums, gan studentiem, gan vispār interesantiem. Tas nav tikai studentiem, konkrētiem muzikas studentiem domāts. Ir meistarklases, kas ir katru gadu arī liels uzsvars festivālā. Tad ne tikai koncerti, bet arī šo te galveno mākslinieku pasniegtas meistarklāses, un tas nenozīmē, ka tur būs tikai jābūt ar priekšzināšanām, kur to mācīs kā pareizi tagad nospēlēt šo vai to partiju. Tas kā reiz ir ļoti interesants publisks pasākums katru šo te koncertu dienas rītu Radio 1 studijā ir tādi stāsti par dzīvi un tad tā kā tādi demonstrējumi, bet pamatā ļoti interesanti paklausīties, ko tie gan viedie mūziķi un daudz pieredzējušie vienkārši stāsti. Nu, kā tas ir, būt uz skatuvis un tā. Un, manuprāt, ļoti interesanti pasākumi, ko ikvienam ir jēga apmeklēt un ir iespēja šobrīd arī jau pieteikties šīm meistarklasēm. Tas arī ir atrodams festivāla mājaslapā, kur nosūtīt informāciju un arī nepalielām naudām tiktu šīm meistarklasēm. Turklāt ar iespēju arī pēc tam lētāk tikt uz vakara koncertiem. Kas arī nav mazsvarīgi.
Un kas piedalīsies meistarklasēs? Vai tie paši, ko mēs dzirdēsim koncertos?
Nu, principā tie paši galvenie mākslinieki arī pasniegs meistarklases ar nelieliem izņēmumiem, bet...
Tad var tuvāk tikt un uz jā. Mūzikas diska vāciņa vai plates pat autogrāfu varbūt saņemt.
Nu, protams, un arī pajautāt visu, kas interesē, un zin kā, un beigās radīt tādu kopsajūtu, paklausies gudrs, interesants runas un aizēj vēl uz koncertu, un tad to mākslinieks saprot vēl vairāk no visām pusēm.
Jā, viņš izstāsta mazliet noteikti savu dzīves pieredzi, kā viņš nokļūst kaut vēl tam pašam muzicēšanai, kā viņš tur...
Nu jā, un zikā, un kā jau šādi džezmeņi, viņi jau nav tādi stīvi profesori, kas nosēžās un tad lasa lekciju, nu tas viss ir īstenībā ļoti labu humoru un dzīves viedumu un brīvu atmosfēru, tā kā arī vēl viena festivāla sadaļa, kas noteikti ir apmeklējama.
Tātad mēs ar klases tātad noteikti... Latvijas radio pirmajā studijā un katru rītu, tātad otrajā, trešajā...
Otrajā, ne?
Nē, trešajā, ceturtajā, piektajā, sestajā.
Trešajā, ceturtajā, piektajā, sestajā.
Jā, tur 10. un 12.
Otrajā pareizi, taču ir atklāšana, tur kad griež to vadu un tur stacijas laukumā koncertē. Jā, tātad vēlreiz atgādin lūdzu, kas par kur tas viss notiks, tās visas vietas. Tātad notiks, mēs zinām, ka bez maksas, ja gribās, tātad ir regle. Trompete vai Origo laukums, kurā notiks atklāšana, un tad tie koncerti, kas būs tādi tā kā jau tematiski un precīzi plānoti, un nu, arī vispār jau būs.
Nu, tie galvenie būs kongresnāmas tātad, un vēl būs arī VFJS klubā, un jā. Klubā Kaļķu vārti, nu, un tad arī šīs tam meistarklases radio studijā. Nu, apmēram, šādas ir tās lokācijas festivālam pilsētā. Var staigāt no vienas uz otru un justies labi.
Tad vēlreiz mājaslapa, kurā vietā to var apskatīties par rigasritmi.lv.
Tieši tā.
Tā, mājaslapa esam pateikuši.
Datumi ir jau atmiņā iegūlušies.
Otrais līdz sastais jūlijs.
Skaņdarbi daži ir noklausīti.
Un saprīt arī skaņdarbis var paklausīties Spotify playlistē, kas arī ir atrodama
ir kāda,
pašā mājaslapā.
Ritmu playlistē jau uztaisīt?
Jā.
Nu, ļoti labi.
Visu arī var iepazīt jau.
Ļoti labi.
Tā tiekamies?
Vai tev ir vēl kas, ko mēs esam aizmirsuši tev pajautāt un ko tu noteikti gribi pastāstīt? Kas atbalsta varbūt, kas galvenie atbalstītāji, varbūt kādam grib pateikt lielo paldies.
Nu, tur ir daudz svarīgi atbalstītāji. Es domāju, ka te nesāksim izcelt atsevišķi.
Labi, labi, es domāju, varbūt ir kāds.
Arī tas ir, arī tas ir lasāms mājaslapā.
Skaidrs. Labi, liels paldies par to, ka atradi laiku pirms atnāk šorīt un vēl veiksmi komunikācijas turēšanā turpmāko mēnesi un lai plaši apmeklēts pasākums, kas dod prieku visiem mums rīdziniekiem un Rīgas viesiem.
Nu jā, un kā saka, festivāls ar moto Feel the Rhythm.
Feel the Rhythm. Nu, un mēs savukārt
turpinām jūtam... ar savu ritmu.
Ar savu ritmu.